Eiropas Savienība un ASV, kā vēsturiski ir bijis, viņi joprojām ir objektīvi sabiedrotie. Un to nosaka gan mūsu vēsturiskās vērtības, gan demokrātijas tradīcijas, gan arī, arī mūsdienu šobrīd aktuālie izaicinājumi, globālie izaicinājumi un apdraudējums, ar ko mums ir jāsaskarās. Vienlaikus mums, protams, ir jāpārvar, nu, zināmas domstarpības starp Eiropas Savienību un ASV tirdzniecības jautājumos, un šeit būtu arī ļoti svarīgi aktīvi stiprināt abu pušu valdību ekspertu tikšanās, lai runātu par strateģiskiem jautājumiem un nu, labotu to publisko tēlu, kāds šobrīd ir radies par ES un ASV savstarpējām attiecībām publiskajā telpā. Savukārt divpusējā līmenī Latvija, Amerikas Savienotās valstis, ASV ir mūsu strateģiskais sabiedrotais un tāds tas arī paliek. Un te mēs uzsveram, ka noteikti jāturpina stiprināt mūsu dialogs un sadarbību ar visiem trim varas atzariem galveniem ASV, kas ir prezidenta administrācija, kongress, izpildu vara. Un tāpat ir cieši jāturpina ļoti mūsuprāt veiksmīga un laba sadarbība, kas ir ar Amerikas latviešu un baltiešu organizācijām, kas ir nu, tāds stabils atbalsta punkts veiksmīgai sadarbībai.